Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak, egunon Aize, egunon Santal, egunon Beñadin.
Egunon Santal.
Egunon Beñadin, egunon Aize.
Egunon.
Ubiku Santal.
Bai, mi esker Beñadin.
Zitea pastu da?
Bo, gaurkoan hiru gai nagusi izanen ditugu, eta lehenik, ari Donostiara aldira joanen gira, ezautu baitugu, gaztedanik zaletasun bat izan duen beraz Martin Barandaia argazkilariaren zaletasuna eta berriki gainera Baionan bere argazkien parte bat erakusteko parada izan du eta gehien bat egaztiei loturiko argazkiak ateratzen ditu horrenak eta horrenak pasten ditu mendian hor bomba sekatzen mementu aproposa argazki eder baten ateratzeko Martin Barandaia.
Nun ikusten alda, Mikel?
Gusten altzen,
bai.
Barkatu urala.
Baiunan.
Didamen egin zuen erakusketa.
Milesker.
Dibetaz.
Enaiz hemen goa, jodan.
Ondoren, ustaritzera tionen gira, Xabi Kastorene erakasleak liburu bat berriki, beraz, itzuli du, eta Asularren gero eleberri famatua frantsesezat beraz itzulitzeko lana egin du, eta hori aipatuko dugu, maiatz argitaletxearen bidez, beraz, plazaratu izan dena, eta bukatzeko beraz, Ibai Etxebarria musikari eta bezlariak atera duen azken diska deitzen dena, Arrisko Zubiak beraz, aurkeztuko dauku eta hori guztia, beraz, nola ez musikarekin tartekaturik, baina hasteko zer dugu, kuiza edo jokoa?
Nok prestatu dik?
Nik prestatu, zerbait? Zuk?
Kuiza ere.
Beraz, nondik azten gira, Beñadin edo...
Aize.
Aize.
Are, Beñadin.
Are.
Iehi.
Ota,
txok.
Ez begiratu, Xantal. Otoi.
Miopa naiz. Batutik usten.
Egon begirat. Odan, xifreak eta abereak, egun.
Xifreak eta abereak. Aha. Akonzeptu bat da. Xengetik ez.
Okil batek.
Zer?
Okil. Okil batek. Zenbat aldiz pikatzen aldu arbol bat segundu batean.
Barkatu, zer da okila?
Okila, empiver. Xantal.
Woody Woodpecker.
Woody Wood okil.
Segundu batean.
Bai.
Zenbat aldiz, bai.
Zenbat aldiz, bai. Seven, zazpi.
Bai.
Twelve, amabi. Ogei. Edo, berrogei eta zazpi.
Segundu batean.
Bai.
Ogeia.
Bai, nik ere ogeia janen.
Ba, ene ustez gauza bere janen uzu Mikel. Kasik segunuk.
Zan nintzen, kentzazpi erraiteko bena ogei.
Hori da, ogei.
Ah, bai, hainbeste,
Bai, eta...
Ratatatatatatata.
Hola. Eta izta ikusten al. Gure begiekin ez...
Ados.
Zendugu...
Ikusi.
Soberafite.
Ikusi.
Baina ikasten al dugu.
Bai. Eta gordetzeko bere burua, en fet, badik, aire pixka darinan.
Ah, bai, eh?
Bai.
Buzen bat gauz.
Bai. Etnologoan nintzen, eta bauti du.
Bai, naturaren gure, natur gizona.
Bai. Ebet, naturaren aibatzeko. Zenbat osto ditu munduko irusta handienak?
Irusta?
Irusta entrefla, irlandako horidia.
Iaskar.
Lau proposamen. Lau, zazpi, berrogeita zazpi, edo berrogeita amasei.
Berrogeita zazpi.
Ez da posible.
Sigur zida?
Ez, baina hori jaiten dut.
Ados. Xantar?
Antzituz galdera, en fet, lau ez.
Zenbat osto.
Lau.
Ados. Bo, Mikel.
Zazpi.
Ez.
Berrogeita maz zazpi. Berrogeita maz zazpi.
Hori da. Ze biztan dena.
Biztan dena, Mikel. Hori da. Bai, ez da gutzen du, Mikel.
Hordo,
nola. Begiekin, mintzatzen gira.
Abai, inbeste. Bai. Ikusi duzu argazkitan, hola?
Bai, ikusi dut. Bai, ez dut hor, baina irratian.
Hala ere, bai.
Ez dakit sorte ona maiten duen ez hainbeste osto horrekin atxe maite olako iru osto bat. Beraz.
Azken galdera. Hor, española jakin berda.
Oh, azkena, ze, bai. Sí, señor.
Sí? Sí, sí, se puede,
claro,
se puede. Estibaliz.
Podemos, podemos.
Claro.
Zer da, Los Angelesen iriaren izen osoa. Prexiste?
Bai.
Bendita madre de Los Angeles. Hori lehen puxamena da. Los Ángeles malditos de la concepción del diseño. Los Ángeles sagrados de la aldea del desierto.
Uh-huh.
Edo, el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Partiúncula.
¿De ser? Partiúncula.
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 La cula.
Eran sonori. La ugajena.
Niki ugajena.
Tanik ere
Chantal Bezala nu ustez.
Chantal Bezala
Mikel, alucinante azida. Hori da, berriz errepikatzen dut. El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Partiúncula.
De ahí, del sur. Del sur,
por cierto.
Por cierto, ai, se ongi. Mi esker. Biba zu.
Mi esker,
benatzeko hori afari batean untsa da. Horritu.
Horritu berda. Bai, bai, edo zure eskuan.
Estikatzen dena.
Besuan, hankana. Bon, ari, opa, horrein nire joko.
Eta hiri.
Eta ere, goan, estuta bererik, estuta bererik horrein. Horreitik abertitzen zaituztet, denik, benen, ere, badakit, geografia initz maite duzuela, munduko, munduko, beraz, setasun guztiak. Zein herrialdean da ardo edo arno gehien konsumitzen? Etxe bizitza kopuruen arabera,
beraz,
herrialdean. Danimarkan, Frantzian edo Italian. Zuntzun.
Italian.
Italiana.
Biba zuek, Danimarka da.
Oh.
Bo, ez da egiazko ahnoa, Ana.
Baina, Ana, edaten dute olako zerbait itxura duena.
Mats, jusa.
Mats, jusa, alkohol du da.
Osto.
Eta, iduriz, Danimarkako etxeen euniko latanoita amairuetan ardua konsumitzen da. Eta bigarren beraz kopuru handiena, Frantzia da, beraz etxean euniko latanoita bosta.
Le Bordeaux, monsieur.
Le Bordeaux. Beraz, kasik Danimarkako etxe guztietan badar.
Hondik ateratzen duzu informazio hori.
Oh, me bestia. Etxeko
sotoetatik.
Bai.
Hane, horrein, zenbat salda edo sopa ontzi konsumitzen dute amerikarrek urtero? Beraz, sopa
zain,
edo salda
ontzi,
egoan beraz ipar amerikarrak, bos milioi, amaika milioi edo amar mila milioi.
Bako txak?
Ez.
Ameka milioi.
Bibazu.
Irugarrena.
Irugarrena, beraz, amar mila milioi?
Bai.
Ah, bai, eh?
Bai.
Amar mila milioi sopa eta ez hamburger delakoak. Eta...
Bai, gauza bere ganen.
Ah, bai, zu aize bezala.
Aize bezala. Aize, aize.
Gizten da, irabazi duzuela, bibazuek.
Ikusi duzu zure duda eta...
Ah, bai, 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 irabazi duzue. Eta azken galdera, zein da emakumeek gehien desiratzen duten janaria? Eta hor ez dut proposan.
Munduan, egiten du? Edo bakarrik euskalegian.
Oroar, zer da?
Badut idei bat, mena, bon.
Are.
Bai, gazu.
Gehien desiratzen duzuen janaria.
Gasna.
Ba, nik egenen nuke txokolatea ere, baina...
Egiten duzu txokolatea edo txokolatea?
Baina dinek egen duzu txokolatea.
Abain, txokolatea egen duzu.
Txokolatie.
Txokolatie. Eta biztan da, bai, salbu itxasun, gazna.
Eta agno.
Txokolatea, eta bai, biztan da, bai, etz. Buka, ogi, simplia.
Ba, ez dugu behar. Ez dugu behar.
Ez gira komplikatuak ez.
Edo txuletak.
Biba zuek, bai, eta are, guazen segidan, beraz gure gaurko lehen gaiarekin, Martin Marandaia Donostiarra, eta gure estudietara turbildu zen, saltzeko pixkat argazkilaritzarekin duen pasioa, eta gehien bat naturari lotua eta egaztieri lotua, beraz hori guztia Martin Marandaia kasalduko doku, guazen.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Ni Martin naiz, eta 22 urte ditut. Oraintxe bertan monitore bezala lan egiten dut. Baina nire pasioa da argazkilaritza, natura, animaliak. Eta bueno, kontatuko dizuet pixka bat zein den nire ibilbidea, nire historioa, ez? Betidanik, txikitatik, egon naiz naturarekin oso gertu. Eta, bueno, ja zinintzen interesatzen animaliekin, hegaztekin, harrapariekin. Eta, bueno, ja 9 urtekin hasi nintzen kamara batekin naturara ateratzen. Eta hortikan ja hasi zen kriston interesak. Egia esan da, egon nintzen urte batzuk naturara joan gabe, atera gabe. Eta 2018an nire bizitza aldatu zen goitik bera. Hasi nintzen berriz naturara joaten nire kamararekin eta disfrutatzen. Eta denbora horretan, urte horretan, hasi nintzen konturatzen zein diren gure arazoak naturarekin eta gure arteko arazoak, ez? Gizakien arazoak. Kezkatu eta nengoen, ez? Baino hori eraman zidan aldaketa bat egitera, ez? Hasi nintzen ba nire kontsumoa jaisten eta hori eraman zidan aldaketa asko egitera, ez? Kriston aldaketa egin nituen eta jarraitzen dut bide horretan, ez? Nire bizitza jasangarriagoa bihurtzeko. Eta orduan aldatu nuen nire kontsumoa, nire ikuspuntuak eta hori nahastu nuen argazkilaritzarekin, ez? Naturako argazkilaritzarekin. Konturatu nintzen hau zela nire bidea, ez? Alde batetik naturako argazkilaritzarekin ibiliko nintzen eta beste aldetik hasi nintzen naturako aktivista izaten, ez? Kontatzen nire historiak, nire aldaketak jendea motibatzeko eta kontatzeko beste bizi modu bat posiblea dela, ez? Nolabait pixka bat historia kontatzen nire aldaketat, ba, pentsatzen dut zer ona aterako dela, ez? Motibatzeko jendea, ba, pixka bat aldatzeko, ez? Hori da pixka bat nire lana, ba. Eta gero, argazkilaritzarekin, ba, kontatzen dute historioak, animalie buruz. Eta hori kriston arma iruditzen zait, hor nago pixka bat, ez?
Zain izan dira zure argazkiari buruzko lehen ohoitzapenak erjandiguzu, beraz, 9 urtetan kamera bat hartu zinuela, eta adin honetan interesa piztu zaizula, zer dira buruan dituzun lehen ohoitzapenak?
Ni daukat etxe bat, herri batean, herri txiki batean, Burgosen, eta horazin nintzen, eh? Azkenean, eta nire etxeko atetikan hasi nintzen izkutatuta hegaztiak itxaroten eta argazkiak egiten. Eta hori da pixka bat nire lehenengo oroitzapenak nire ustez, eta hor jarraituko dute lan egiten.
Zergaitik hegaztiak aukeratu dituzu eta zendako interesa duzu hegaztiai begira?
Dena hasi zen liburu batekin, indiarren liburu batekin, ez nekien oraindikan irakurtzen. Baino argazkiak gustatzen zitzaidan. Hasi nintzen interesa handi batekin, indiarrekin. Beraiek lumak daukate eta beraien arropa, beraien armak egiteko behar nituen lumak. Eta hasi nintzen herri hontatik biltzen, zelaietik eta lumak biltzen, ez? Erosi nituen gidak ikasteko, beraien ba siluetak eta bar.
Nola pasten da egun bat naturan, zer egiten duzu zuzen, eta nola antolatzen duzu zure eguna joiten zirelarik ola argazkien hartzera?
Ni normalean egon nintzen urte bat, pixka bat naturara ateratzen, normal, nire kamarekin, animaliak ikusten eta argazkiak egiten. Baina gero ja 2019an hasi nintzen nire lehenengo proiektua, eta egon nintzen 8 hilabete proiektu bat egiten. Egon nintzen jaiz batean, izkutaleku batean, animaliak ez ikusteko ni. Eta hortikan, ba, itxaroten ordu asko, normalean 8 ordu, egunero. Sartzen nintzen ba, oso goiz eta ateratzen nintzen oso berandu, ez? Eta horrela egunero. Orduan, azkenean da proiektu arabera, espezie arabera, ez? Proiektu horretan ba horrela izan zen eta gero arranoen proiektu horretan ba diferentea izan zen, izkutaleku bat zegoen, baina egoten nintzen ere bai kanpotikan, ez? Beraien zen aldetik. Proiektu hau hasi zen 2019an, hasi zen Saitokian, da jaiz bakarra arrano beltza ikusteko Euskal Herrian, dago Gasteizetik 15 minutura. Joseba Markinez eramaten du ekoturismo enpresa bat eta barruan dauka ba, jaiz hau, ez? izkutaleku hauetatik dauka kristal espia bat, esaten dugu, eta barrutikan ikusten duzu zer gertatzen den kanpoan, baino kanpotikan ez duzu ikusten, ez? Orduan Joseba dauka baimenak jartzeko aragia, eta orduan jartzen du aragia, zu sartzen zara hor, eta arranoak etortzen dira, ez? Ni joan nintzen hor, eta zen lehenengo eguna hor, eta ja erabaki nuen egun horretan hau zela kriston leku bat, eta proposatu nion Josebari proiektu txiki bat hasteko hor. Orduan astero hasi nintzen arranoak bisitatzen, eta gero 2020an iraian hasi nintzen interesatzen beraien zonaldearekin. Jakin ze zuhaitzak zeuden hortikan, ze, bueno, dena, ez, paisaia. Orduan hasi zen beste etapa bat, proiektu honetan. Justo gero azaroan erabaki nuen horra joan bizitzera. Da herri txiki bat, oso gertu Gasteizetik, eta egon nintzen 9 hilabete zentratuta proiektu honetan. Arranoen atzetik, da beti izan dira arrano berdinak, bikote bada, pizkaban nere lanea izan zen, ba, beraien atzetik egotea, beraien portaerak argazkik egiteko eta filmatzeko momentu horiek, ez? Nahi dut proiektu hori jarraitzea, ba, nere herrian, Burgosen, beste arrano beltz bikote batekin.
Zer sentitzen duzu argazki bat hartzen duzularik, eta sustut noiz erabakitzen duzu hau izanen dela erakutsiko duzun argazkia? Noiz erabakitzen duzu argazkia ona dela? Zer dira argazki baten karakteristikak, pixka bat?
Ikusko ditugu 25 argazki eta 8 minutuko bideo bat. Jendea ikusteko pixka bat zein den beraien mundua. Eta orduan, ba, erabaki dut erakustea zenbait argazki, adibidez, arranoak, ikusiko ditugu orkatzak, usoak, erbiak, eta bideoan ikusiko dugu zein den kameraren atzeko lana, zen eretzako oso importantea da, eta jasangarria izatea.
Egan duzu, beraz, 8 minutako bideo bat badela ere, bakarrik lan egiten duzu, edo badituzu pertsonak zurekin egunean zehar, filmatzeko, edo zuk duzu dena egiten?
Ni dena egin dut, egia esan da, ni daukat material asko, proiektu honi buruz, bideo material asko, eta ideia bat etorri zidan, ez? Serie audiovisual bat, baino, zeozer falta da, ez? Orduan, erabaki nuen bertako jendea sartzea proiektu audiovisual honetan, ez? Eta ezin nintzen elkarrizketak egiten, ba, eiza egiten duen jendearekin, laborariekin, eta pixka bat irakusteko dena, ez? Ez bakarrik paisaia, arranoak eta nere historia, baizik eta hor bizi duen jendea erakusteko pixka bat nola aprobetxaten duten hortako errekurtsoak. Ze azkenean, beraien esker, paisaia horrela dago, ez? Kriston zelaiak, daude basoak, eta hori beraiek egin dute, ez, azkenean. Jende hori ekartzea, proiektu onera, ba, netzako importantea izan zen. Ni bakarrik egon naiz hori dena grabatzen, eta gero nere aitak egon dira pixka bat horre laguntzen, eta gero egon da ere bai Luisa eta Jose, beraiek dira argazki kolaboratorio bat eramaten dute Donostian, eta beraiekin egon naiz bai hizketan, nola egin, nola ez, inprimatu dizkidate argazkiak.
Eta beraz, zuk aipatzen duzu natura eta guzti, zer da zuk duzun ahemana naturarekin?
Nera remara naturarekin, ba, oraindikan esan dudan bezala, 2018 izan zen oso importantea, ze berriz konektatu nintzen naturarekin, baino nere ustez oraindikan nago oso urrun, ez? Eta nere helburua da naturarekin bizitzea, azkenean nere ama da lurra. Orduan bai, nere urrengo urteak izango dira oso importanteak nere bizitzan, ze nere indarrak horra joango dira, ez? Lortzeko, ba, lurrarekin bizitzea, ez? Gertuago egotea, ez? Berarekin.
Badituzu beste proiektu batzu, jadanik buruan beste gauza batzuk eramaiten dituzu?
Urrengo proiektua izango da nere herri hor, Burgosen, nere herri txiki horretan. Eta izango da pixka bat arranoen proiektua ekartzea nere herrira, eta saiatzea bikote bat aurkitzen hortikan, handikan nago bilatzen, ez? Nere helburua da egotea, azkiak egiten, zonaldeko animaliekin. Baino nere bigarren proiektua izango da, saietuko naiz, ni egon naiz baratza egiten denbora asko, baino nahi dut serioago hartu hau eta saiatu hortikan bizitzen, ez? Oso saia da, baina saietuko naiz ba hortikan bizitzen, hartu nere janaria eta aprobetxatu konektatzeko berriz lurrarekin, zen netzako oso importantea da, ze azkenean konektatzen dut nerekin.
Eta azken galdera, etorkizunari begira baduzu amets bat?
Nere ametsa da hori, horra joatea bizitzera, nere herrira, zen ni Donostian bizi naiz, hori izango da nere lana eta amets bat da, ze ezaia izango da, baino lortuko ez.
Bikain, mil esker.
Eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, ba diogu Martin Barandaiari bere proiektuak, bere ametsak gauzatzea eta segitzea argazki eder horiek egiten. Musikarekin segituko dugu.
Bai, uartu ziztean aire, zu bezala Mikel, bere hautsa aldatzen da.
Aizeren
hautsa, egia.
Amets bat?
Guazen, Antxon Balberderekin, eta duela urte andana bat, plazaratu zuen diska bat, eta hortan aurkitzen ginuen, Azaba Zaharren Baratza, guazen.
Azaba zaharren baratza, untza du normek esia, eguzkiak lehen maitea, otzaldi zoro baten itzuli, jokanagokik atea. Jokanagokik atea, ate gorri zurezkoa, eurizarrek usteldua, marraskiloek bide biurri, dirdaitxuek apaindua. Bai, bai, nun amona xar bat, zazpi begiko baratzai, de adarkari jaioa, marrubi lapurnen kusanetan, bizi ote dut gaixoa. Belar gaiztoak janditu, nire bideskaizkutuak, ale bakanak dakartzi, bide gaineko mastiak eta hortziak peitu du iguzki. Urte joanen zitala, zuek zarpildu itzalia, lehenera nork lekardake, zabal naroa nuen baratza, gaurrain estu gaurrain gabe. Baratzerdian dutarki, amonaldero kadator, begi galduak nora nahi, eriotzak dakar besalagun, bere buruz ez baita gai. Errukarri lausorik du, gizargia begietan, nonai aldiaren sitxa, zuka zoroki mintza zitzaidan, zaldun arrotza bainitzan. Laztan dut bera harrituta begi begira dagokit gero geldiro nortzaitut euskera zark niri galdegina goguan besterik ez dut tasi zan biraka berriz ilzarrei oskari garrez eriotzaren egarri bizitzearen ondaraleak larrainean eultzen ari baldarño mutiko bat gure gana ark birbilo banik seme ikusamonak bertan gelditu taren ez dizko irriparre lena zegoen orainaz elego zoka bitzuok mintzo beraz ziarduten ene asaben lokarri zarra jaunari zorretzan eten tordun iguzkiz jantzizan asabazaren baratza tordun zuaitzak igaliz tordun baratza leneratu zan mugak berriro zabaliz talen ikusi gabeko zuaitz berri bat zegoan erdian guzien buru haren gerizak herri baratzak ezin nilkor egin ditu nire tabor mendi nire baratz zarraren antzalda egi mami biuradi lenaren muñak aldatu beza baratz zarra baratz berri.
Azaba zarren baratza eta ederra Antxon Balberde. Antxon Balberde eta ara izarri hauts ederra eta kantatzeko manera
bai.
Gozo bat maite dut. Guazen orain Xabi Kastoren erekin eta Sularren beraz gero iliburua itzuli duela berriki frantseserat maiatz argitaletxearen bean argitaratua izan dena eta hori guztia kontatuko digu Xabi Kastorenek. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Xabi Kastoren deitzen naiz, berroi urte ditut. Sortzez ustaliztara naiz, hainbat urtez Marseillean bizi izan naiz, eta gaur egun Baionara itzuli naiz. Euskara irakaslea naiz, idazten dut ere pixka bat, eta hor argitaratzen dut geroren itzulpen bat frantsesez.
Zergaitik, hautatu duzu erabaki duzu itzultzea?
Ezakit ez da lako erabakia izan, hasi naiz itzultzen plazegaren dako, eta gero pentsatu dut lana hasia zela, eta bururatu nahi izan dut. Badut harreman sakona hizkuntzarekin eta hainitz irakurtzen dut, baina momentu batez ba nahi izan dut denbora pixka bat gehiago pasatu obra batekin. Eta itzulpena gauzak sakontzeko aukera da eta itzulpenarekin sartzen zira ba, testu baten egituran urbiletik ez ere ezagutzen duzu idazlea eta niretzat biziki esperientzia berazgarria izan da. Nunbait banuen ere gogoan Asularren gero etzela inoiz frantsesera itzulia izan eta horrek erronka pertsonal bat birakatu da eta pentsatzen dut horrek nire azken lotsak kendu dizkidala ba, ekiteko lanari.
Nolako lana izan da, nola zer izan da prozesua edo?
Lan biziki luzea da, ama urteko lana bai, luzea da, bizi bateko lana da niretzat. Ez dakit nola ejan nola lan egiten den, ama pasarteak hartzen dira banaka, Lehenik saiatu naiz berriz aurkitzen aipamen bakoitzaren jatorria, eta hor bilaketa lan handi bat izan da. Gero hizkuntza lantzen ali egindu naiz. Nire helburua zen testua biziaraztea, ez bakarrik itzulpen pixka bat mekaniko bat egitea, baina testuaren erritmoa biziki berezia dena eta emozioa ere emaitea beste hizkuntza batean, eta hori ariketa biziki berezia da eta maitatu dut. Mara.
Liburu honetan, badira ilustrazioak aipatzen aldetu zo pixkat.
Orduan, Patri Elke Garraiek egin duen lana, bai, astapenean Lucienen ideia izan zen eta biziki ideia ona izan zen nire ustez. Ba, nun bait gogoa bazuen ba, proposatzea gazte bati bere interpretazioa emaitea klasiko batentzak. Klasikoek balio dute justuki belaunaldi bakoitzak berriz interpretatzen dituelako eta atxemaiten duelako zerbait honetan. Eta orduan ba, Patrinaiko idazle radikala da, zuri beltzean marrazten du, nahiko engaiatua da, eta zakit ni konten nintzen ba, bere ikuspundua izaita ere liburu honetan, eta atxemaiten dut pixkat aberasten duela, ba, itzulpen guziek, ilustrazio guziek aberasten dutela ba, testua, oinarrizko testua, azkenan hori da zentroan, Asularrek egin duen obra, eta beste guziek ba, pixka bat ba, aberasten dute eta multzo bat osatzen dute.
Zure lehen itzulpena izan zen?
Bai, nire lehen itzulpena izan da. Ezakit beste bat egingo dudanik za animaleko lana izan da. Gero ez dut nire burua ikusten gauza bakar batean proiektuak garatzen ditut eta aldi honetan itzulpen bat zen. Agian urrengo aldian idazkera proiektu bat izango da edo beste hola pentsatzen dut.
Nola definituko zenuke zuk literatura? Zer da literatura? Zuretzat?
Bakotsak badu bere literaturaren definizioa, nik errango nuke huts bat betetzen duela. Huts hori ez dakit nundik datorren, baina badakidana da literaturak betetzen duela. Eta nire bizian, ba, ez dakit momentu bada, nun ongi sentitzen naitzen, testua lantzen ditu dalarik, niretzat ez dakit batzuek korrika egiten dute edo kafe bat hartzen dute, eta nik ba, literaturarekin ongi pasatzen dut. Egia erraiteko gaur egungokoatik urruntzeko ere aukera emaiten digu. Gero honek ba, behartzen gaitu denboraren beste ikuspun bandu bat garatzea, eta pentsatzen dut literaturaren berastasuna hori dela gaur egun aukera gutxi badugu pentsatzeko. Gaur egunekoan murgiltzen gira eta literaturak emaiten dit ba, ordu bat edo bi egunean ba, beste zabait egiteko. Hori da.
Zure lehen oroitzapenak literaturarekin nola horretan zira, nola noiz sortu zitzaizun gogori edo?
Ez nuke gaiten ahalko izan dela hor babateko gauza bat, ba, pixkanaka sortu da. Baina uste dut, nunbait txipian intzelarik klasikoan irakurtzeak sok bat egin zidatela. Zakit, denek maitatu ditugun Cervantes edo Dostoyevski edo... Zakit, sentitu nuen hor atxeman nuela zerbait eta ez nuen gehiago bakarrik sentitzen horrekin. Baziren beste pertsona batzuk... Ezaki gogoetak garatzen zituztenak eta zilegizela ere ba, ezakit biziari buruz pentsatzea edo eta bai, atxeman dut lagun talde bat bezala idazleen artean, bai, irakurketan.
Geroaren itzulpena bukatu duzularik, liburua teratu da eta nolako emozioa da, ora, liburua ikuste ikusterakoan da lan luzea izan zen eta zer sentitu duzu?
Egia erraiteko niretzat bukaera bat da. Ateratzen delarik lana bukatua da eta bitxea bada ere ez diot garrantzi handirik emaiten bestean ikuspunduari, da nire logikan ari naiz eta niretzat importantea da sortzea. Eta orduan egia erraiteko gero hori utzi dut alde batera eta beste proiektu bat hori pentsatzen dut orain, eta garatu nahi ditudan proiektu hori. Ba, eta azkenan, bai, amajokteko ena, ba, pixka bat askatua sentitu naiz ere, bai, ez dakit bukatzeagatik, eta kontenta, ere maitzarekin. beti hobe egin daiteke, baina nare ere kontent.
Ostion, haipatu dituzu proiektuak, baituzu proiektuak literaturarekin, edo?
Bai, justuki badut proiektu bat, hasi nahi nuke euskaraz idazten. Ba, nire jonka da, horretarako badakit pixka bat nire euskara mailaiko beharko dudala, baina idatzi nahi nuke euskaraz frantsesez idazten dudan bezala, jari hori lortu nahi nuke. Eta bai, gai bat idatzi nahi nuke nire joaldun taldeari buruz, badut helburu hori, Uztaritzeko joaldun taldeari buruz, ba, ez dakit... sentitzen dut gai bizikia beratsa dela eta ezakit lortuko dudan, baina horretan aledik induko niz urrengo ezakit. Amak urtetan ez, baina urrengo hilabetetan, bai.
Ba, ukanen uke azken galdera bat, amets bat?
No, ez bizia ongi da, nahikoa da. Bai, badugu ez da amets egin behar, borrokatu behar da, gurea lortzeko eta nikonte naiz dugunarekin eta nahikoa.
Mi esker Xabi eta bideon.
Mi esker zure.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, Xabi Kastorenek Maiatz argitaletxearen bidez beraz plazaratu duela Axularren gero, ez dakit izen burua aldatu duten gero edo
atxiki dute
segituko dugu musikarekin, baina alde honetan, bai, Beñadin duzu aurkeztu behar Led Zeppelin.
Bai, hau da Mikel, hautatu dut Led Zeppelin zentan duela aspaldi nahi nuen ezari Eban gizunutan, eta biziki maite dut kantu hori zen, eta hala, errepika da zoratzen.
Romlenon
egan nahi du zoratzen.
Eta bomba da, galdera, bai. Bukaeran galdera, bai, badotzut, galdera zinez importanta, guazen.
Ados.
I'm gonna find
Ramelonon.
Ramelon.
Led Zeppelin. Led Zeppelin.
Ai, hori
txe. Baina bainadien badu galtera bat.
Du.
Enetako biziki importanta da. Eta zinez bihotzetik. Bihotzetik erantzun behar duzu.
Bai.
Led Zeppelin edo Pink Floyd.
Ah.
Uf.
Led Zeppelin.
Ez da gira.
Bai, bada basakiri izaiko zerbait.
Ez da, posible.
Bai, posible da. Mega hori da biarri zeiten.
Ah, ados. Eta zuek, Chantala ize...
Pink Floyd.
Aha. Nice. Ongi, ongi, ze baina eskarrago erramadoz. Pink Floyd.
Pink Floyd.
Pink Floyd. Aita, begiratzen bali badituzu negakoak, bada Pink Floyden gauza.
Aha, ados. Chantal, Chantal, zuk, zer dinio zu?
Led Zeppelin.
Mileska, bai, bada gauza direkto bat, ora.
Bai, bai, bai. Nik Pink Floyd, beraz parekotasuna horrela lortzen dugu.
Bai.
Bikain ari guazen horrein, Ibai Etxebarriaren ganat, Arrisko Zubiak deitutako diska berriaren izena dugu hori, eta hor Arrisko boskote bat dugu Alos Kuartet eta Inaut Prototxelo Zubizarreta laguntzarekin Euskal Herrian eta Ukrainian artean eramandako proiektu bat dela, erranen dauku Ibaiek guazen.
Radio Cultura. .eus.
Ibai Etxebarria, H-rekin, H-I-B-A-I, Etxebarria, Teixa eta berekin. Diskoa ditzen da Arrisko Zubiak, ditzen da. Ze ideia da nolabait Arrisko instrumentuekin, ez da, ba, zubi bat eraikitzea. Horregatik diskoa dago grabatuta nik pianoa eta bestu egiten du diskoan, eta aparte dago Arrisko boskote bat, kontrabasua, txeloa, biola eta bi biolin. Eta egin dituena da, ba, sortzea besti ba, moldatu ditut, edo idatzi ditut formatu hortarako, eta itariko lau grabatu ditugu Ukrainian, eta beste dago grabatu ditut hemen Euskal Herrian Alos Kuarteteko kidekin.
Tamihine manarte zure falta izan.
Kantatzen dut? Bai, noski, bai. Ni naiz piano eta hotxa. Disko oso euskaraz dago. Kantatu izan dut beste hizkuntzatotan ere bai, disko hau osorik euskaraz. Disko asko grabatu izan ditu ja nire bizitzan zehar, eta ja disko atateatzeak ez dauka lehenengo disko zeukaten emozio edo sentazio hori. Baina disko hau oso berezia da nietzako, nik egin baitu guztia, nota guztiak nik idatzi du guztia, nik egin du prozesua, ekoizpena, gastu guztia nire kontu izan dira, eta dutotik ba, oso nirea sentitzen dudan disko bada. Zein da guapuena, esaten dutzen zure semeak, zein da guapuena, eta ezin duzu aukeratu, ez da, ba, nik berdinak eta zait diskoekin. Baina gira justu atera dena, ez da jaio berria dena, beti daukazula, ez da modu berezian ikusten duzula. Eta esan duzu amezera gana oso disko berezia, nola eraikide, nola grabatu den, grabazio prozesuaren zailtasunak, ez da, eta gero bat transmititzen dituen mesuak erbain ikusten dut oso importantea direla. Eta bueno, nialetik oso guztua getu nahiz lanakin.
Bertako beiratetik sartzen, diren eguzki
kasu batzuetan abestiaren hasiera beti dago astapen bat, beti dago txispa bat. La txispa hori izan daiteke melodia bat, izan daiteke tekstu bat, esaldi bat, da, eta gero hortik egiten duena da, ba, eraiki kantu bat, eta beti saiatzen gainera egin ez ditudan gauzak egiten. Disko hau grabatu dut Arisko talde batekin, eta aurretik ez dut olakorik sekula egin. Da? Aurretiko diskoak ez daukate sonoritate hau. Ze beti saiatzen naiz disko guztietan ikasten. Da? Diskoaren sorkuntza eta grabazio prozesua beti izatean niretzako ere bai, ba, aberasgarria ikasketa aldetik. Da? Zenbat ikasten dudan prozesu horretan, eta bueno, hori da nolabait nire helburua diskotan. Biotzea. Beste batzutan, igual esaldi bat izan daiteke, eta esaldi horri melodia bat ematen hasten naiz nire buruan, eta hortik ja, hasten naiz ja bestearen forma sortzen, ez da? Beha, batzutan izan daiteke, itzik ez duen melodia bat, edo harmonia bat, edo da, aukera ezberdinak daude. Esan duzu bezala beti dago, hasi bat, nola bait, eta hasi horrek ba, forma ezberdinetan entortzen da, eta horrek daukana gero fruitua ere ezberdina izaten dela. Nirekin lan egiten den teknikariak askotan esaten dit abestiak ez direla bukatzen. Abestiak abandonatu egin behar direla. Nire kasuan nik egiten duela prozesu guztia bueltasko emoten egon daiteke. Ez da elementu guztiei. Bai senotak joko ditugun edo jotzen ditugunan nola sonatu behar duten. Orduan ikasi dut, aurreko diskuetan gehiago kostatzen zitzaidan konformatzea. Bai, aspaldietan ikasi dut ja puntu bat ailegatzen obsesiora iritsi baino lehen ja kantua ja noen lagatzea eta gustora gelditzea horrekin. Ulertuta perfekzioa ez dela existitzen eta abesti horrek beti izango dela momentu baten islada. Gratu eta egin nuen momentu horren islada. Etorkizunan beti begiratzen dituenan, ba, etorkizuneko ibai jakintxoagoa eta beti ikusiko ditu gauzak gustoko ez dituenak. Baina politare baino labait norberaren soinuaren evoluzioa ikustea. Ba, inspirazioa etorri daiteke bai melodia sarretatik ere bai, askotan asko gustatzen zaite besteen kantuak eta edo melodia tradizionaletatik oinarrituz abestiak sortzea. Baina gero dira egunerokotasuneko gauzak izaten dira normalean, egunerokotasun gertatu zaidan asuntoren bat edo gauzaren bat horren inguruan hitz egin nahi dudanean eta ja hitzak nolabait ja labur geritzen direnean, ez da ba, musikan bilatzen dut espresatzeko beste modu bat, ez da? Hori da nolabait egiten dudana musikarekin. Ba, edo nure egon daiteke, eh? Izan daiteke pertsona bat, izan daiteke egoera bat, izan daiteke hausnarketa bat, edo nuna hasi daiteke. Adi egon behar gara, hori da asuntoa nolabait, ez da? Hori Picasso esaten zuena, ez da? Arrapatu zaitzala lanean, da? Gu bai artistak adi egon behar gara, ez da? Agertzen denean txispa hori, nolabait ba, grabatzeko edo urrusteko gero etzera joan eta lantzen hasteko abestia. Biotza imagina. Anaia eta biok garela gurasoak ez direla musikariak eta horrek pizkat arraro egiten du. Zetu ze, karrizketa askotan galdu diate hori. Ez da zan dute, aita zer da biolinista, eta ke ba, niretak bankoan egitezun lan, banko bateko langile normal bat zan. Oia jubilatuta da ona eta ama dendaria. Baina umetatik eraman gaituzte musikara, dantzara, leku guztietara. Eta joan gara pizkanaka ba, aukeratzen gure ibilbidea. Eta baina gira nian nagusia naizela. Eta nik segure nahi dukit bai dukidu egual influenzia bat bere eren gan alde hortatik. Horti dator, da, biok musika egitea disfrutatzetik. Hasiera batean elkarrekin egiten genuen musika etxian. Egin ditugu proiektuak elkarrekin, orain dik ere egiten ditugu proiektuak elkarrekin, baina badaukagu orain nolabait bakoitza bere pertsonalitatea eta bere norabidea, ez da, eta hortan gabiltza une honetan, bakoitza bere diskoak egiten, eta aldugunean disko honetan ere parte hartu du berak abesti batean, nik ere parte hartu du bere diskoan beste abesti batzutan, duan beti dago nolabait elkarlana bionaktan oso emankorra dena. Arisko zubia dira zubi auskorrak. Ta askotan aukitzen zela momentu batean, nun olako zubi bat igaro behar duzu, edo amildegitik joan behar zera. Oan, erabaki hori hartu behar duzu. Ba, horren inguruan sortzia usunarketa dira, da, abestia. Probait hitz egiten du, ba momentu auskorrei buruz gizakiarenak, ez da? Eta horren inguruan reflexioak egin eta guzti hori doa akompainatuta piano batekin eta arisko talde batekin. Ordan dauka estetika sonoro musikala ba neko klasiko nola bait elektronika edo sartzen duan arren, baina pianoa eta sokasko instrumentuak. Eta gero, itzak eta guzti hori, daude denetari dago, ba, daude gehienak neko kritikoa dira, egia esango baizu. Lulaua besti kritikoa egoera, bizi dugun egoera honekin, ez da? Horretik Ukrainian grebatzen asuntoa, eta guzti hori bai, ez da, hortik doa pizkatxo bat, ez da? Nire harri-garri egiten zait, 2022 urtean, izaki bezala hola ikustia. Espezie bezala, ez da, horrein dikan gerretan eta hola sartuta, ez da? Eta horren inguran hitz egiten du beste mundu bat kantuak, justo gana atzo estrenatu nuela bideoklip berria. Badaka kritika soziala ere beste batzutan, badaka beste nola bait barrenako jagoa direnak ere bai, sakonagoa, pertsonalagoa direnak, maitasunaren inguruan hitz egiten dutenak jago. Horik uste, sortzie kantuetan lortu dala oreka bat, paleta bat moduan, nun sonoritate ezberginak eta tema ezberginak entzuten direnak. Nik olen ikusten dudanean errenazimentuko artea, errenazimentu garaiko irudi bat ematen dit. 200-300 urte barru datostenek nolabait ulertzeko nolako gizartean bizi ginen. Oain gustoko dudan ala ez, hori ez, da, ez dut esango, baina hori da artearen funtsetariko bat. Garai honek kritika exigitzen badu, ba, musika eduki beharko luke ere kritika. Nik uste hauek ez doazela bide hortatik, ez da? Beha, nik uste... Ba, hori izan beharko listatekela, ez da? Eta azkenean, kulturaren parte garen guztiok, irudi hori eskaini behar diogu gizartari, bai? Eta etorkizunean, datostenek, ba, ulertzea nolakoak izan ginen, ez da? Erroreak ez errepikatzeko nola bait. Ametsak baitira berdinak, ideia eta kultura ezberdinak, baina planeta bakarra. Jentekin lekartzea, musika hitz egitea, baina saltzea ez da nire plaza favoritua. Baina beharrezkoa, nola baita ere. Mundu guztia baitago beraien gana begiratzeko atentzioaren bila. Eta zuk ez baduzu lan hori egiten ere bai, desagertu egiten zara. Orduan beharrezkoa da hemen egotea, eta era berean ba, gaziko soa, ez da? Polita da, jentekin egotea, bai musikarekin eta bai nire kasu gainera ikasle pila bat etortzen dira, nire ikasle oiak ziren pila bat etortzen dira saludatzea eta hola bain beti da politxa. Animaliak errespetatu denak ez oik izakianak paradisua. Nire kasuan nire musika ez dago Spotifyen, zen nago streaming esaren aurka nago. Horregatik nire musika soilik formatu fisikoan dago entzungai. YouTubeen jartzen ditut pare bat abesti disko bakoitzeko, nolabai jentak jakiteko nolakoa den gutxi gora bera diskoa. Beha, gero nahiago dut bakarrik formatu fisikoan kaleratzea. Jentak ulertu behar duelako ba, Spotifyek eta guzti, gauza guzti horiek favore gutxi egiten ari direla kulturaren munduari. Batez ere, kultura txikiari, ez da? Euskal Herriko kulturari esate baterako, ez da? Mundu mailako kulturari, bai, ematen izaukera errastasunez musika entzuteko mundu mailakoa. Baina Euskal Herri mailan nik uste dut uste faura handik egiten ari denik. Horregatik nik nire aldetik ba, rebindikazio puntu hori daukat. Eta konsekuente izatea nire buruakin. Ejemplo emateko inori, ba, nire buruakin bonos konsekuente izatea hori importante da, netzako. Baina planeta bakarra. Beti esaten du gainera, nien naizela musikaria. Nik ez da nire burua musikaritzat, edo artistatzat. Nire ogibidea, ez da? Zein da? Nire ogibidea. Nire ogirako bidea. Esan dezake, zukalean naizela ere bai. Nik zagunen hor zukalatzen dut. Oduan aldeotatik, nietzako importantena da, ba, nire burua pedagogo irakasle bezala ulertzea. Eta, ba, gero, dauka gaitasuna musika egiteko, eta egiten dut, klasea gandiz gainera, eta konpartitzeko, eta jentasko gustoko dauka gainera. Torrek asko betetzen nau, baina ogibide ez den bitartean, amater bat naiz. Ametsak baitira berdinak, ideia eta kultura ezberdinak, baina planeta bakarra. hogei urte dara matzaia irakasle bezala, eta baina arte generalean nahiko gustora, egon dira ikasle guztiak, eta kasu honetan gitarra elektrika, bajo elektrikoa, abez batzak zuzentzen ditut, talde lana egiten dut asko, eta bueno, gustatzen zait talde eta lan egitea, eta nik gustatu loko errean, ona dela, problemos, ona tortzen dira berriz gut asko, eta gero horrendik nita zoritzen dira, orduan pentsatu nahi dut, nahi gustoa daudela. Ba, depende kontzertuaren arabera, bai, ez da, eta kontzertuaren momentuaren arabera. Ba, niretzako musika, esan duan bezala, hizkuntza bat da, hizkuntza bat komunikatzeko erraminta bat da, eta nik horrela ulertzen dut emanaldi batetara noanean. Da, ni noa komunikatzera jentarekin. Gana bide batetik oso berezia dana, oso intimoa. Errespetu askorekin, eta konstiente izan da, esaten dudanak, barrua ikutu dezakela, ez da? Orduan, sensibilitate puntu bat eduki behar duzula ere, bai, jotzen ari zarenean, ulertu noren aurrean jotzen ari zaren, zertalako prestatu duzun kontzertua, zemati dauten duen, gauzak usteik koherente izateko, eta jentak, ba, disfrutatzeko, ez da? Eman aldi osoan, zer. Oan, errespetu asko publikoarekiko, eta gero nik asko disfrutatzen du, zer niretzako nire kantuak dira, nire abestiak dira, ez da, nire intimitatea iusi egiten dut jentaren aurrian, ez da, orduan, segun abestiare askotan kostatu egiten zaiten negarrez egitea, eta dena. Ba, niretzako plazer bada, zuzenean, jotzea. Amets bat, izanu, ez dizko. Bueno, bai, amets bat banun eta gainera lotuko dut, ze gainera aite izango naiz, eta hori da niretzako une honetan igual datorren gauzaik eta ederrena. Lehenengo aldiz gainera aite izango naiz, eta ba, oso gogotsu eta ilusioan handiak inago. Aldotatik, ba, hori da, kumplituko den urrengo ametsa. Ba, bueno, ametsak kumplitzeko daude, eta era berean gero berriak imaginatzeko eta berriak egiteko. Orduan, une honetan guraso izatea, eta hortik aurrera, bueno, ba, ikusiko dugu. Ja, nora gara matzan bizitzak, neok jakin. Disfrutatzeko gaude hemen. Hortarako, tobi gara.
Radio Kultura. .eus.
Tramontano, il tramontano, Mikel.
Arrisko zubiak Ibai Etxebarriaren proiektua eta segidan Beñadinen esaldi nagusia.
Oh, Santarentzat hartu dut esaldi bat lau hitzekin.
Aha.
Zergatik.
Voilà. Hala, zenta joanen aldian kexatu zira, bai, simpleak hartzen ditut.
Bazen.
Oilo ibiltari azerien janari.
Esker.
Defitaz. Hemen badu zentzu bat ere.
Bai, siur. Mi esker Beñadin, mi esker Aize, mi esker Santal.
Aste hon.
Eta mi esker entzuleri.
Eta
bai. Izan nuntza.
Eta aldo den aster hartu.
Estibalit.
Adio.
Adio.
Izan nuntza.
Radio Cultura .eus.